Åh, den gutten der. Åh, for en helt. Ja. Rett på sak. Du, jeg hadde en hilsen på Facebook for et par uker siden, eller noe sånt, med en overskrift at liv ikke for pingler. I dag så overskriften, liv også for pingler. Som tror på håpets Gud. Og jeg begynner med litt bibelhistorie. For den første kongen Israel hadde var kong Saul. Han fikk sin sønn Jonathan. Og det var naturlig utifra skikk og bruk at Jonathan da ville bli den nye kongen etter han, når den tid måtte komme. Men Gud gjør ikke alltid ettersom det er naturlig for oss. Han valgte jo David til å bli den kommende konge. Og vet du noe? Han, Jonathan, han skjønte det. Han skjønte at det er ikke meg som skal bli konge etter Saul. Det er faktisk David. Han heier på det. Og støtter David. Og vet du noe? De to de gikk inn i en pakt, en blodspakt. Og Harry talte om blodspakt for et par ganger siden her, så jeg skal ikke ta det opp igjen, men det var kraftige saker, det var bindende saker, ikke vel? Og så skjer da dette, at Saul og Jonathan, de faller i en strid. Begge blir drept. Og tronen står ledig for David. Men det som da også på den tida var litt sånn, ja, litt tøffe saker da, med våre øyne, det var at den slekta til de som ble liksom nedkjempet, de lå dårlig an. Så Jonathan hadde en sønn som hette, og det er så vanskelig, Mofiboset hette han. Ikke prøv å si det, men vent etterpå, ja. Men de som da passet han var 5 år, de flykta for livet. Og det skjer en ulykke der i den flukten som gjør at Mofiboset, han blir lam. Og de tenker, hvordan skal vi overleve nå og klare oss nå? Jo, de stikker til et øde sted som heter Lodebar. Og der gjemmer de seg vekk, og der vokser han opp. Etter hvert så får David liksom fornya denne her tanken om at jeg hadde en pakt med Jonathan. Tro om det fortsatt finnes noen i hans slekt som jeg kan vise barmhjertighet til. Og han sier til sine folk, må dere sjekke ut. Finnes det noen? Og de gir beskjed til kongen om at ja, han har en sønn, han er lam, han bor nede i Lodebar, på det øde stedet. Og David sier, av gårde med, om det er hest og kjerre, eller hva det var, eller en firhjuling, og så henter han opp igjen, henter han til meg. De gjør det, og når de kommer ned, så blir denne gutten, som nå er blitt eldre, han blir livredd. For han tenker, nå er det over. Men han hadde bare med å følge med. De bar han jo på denne kjæra, og frakta han til David, til kongens slott. Og der møter han kongen med stor frykt. Og et par vers ifra da 2. Samuels bok. Der står det, David sier til han, «Unn frykt ikke, for jeg skal sannelig vise deg barmhjertighet for din far Jonathans skyld på grunn av pakten. Jeg skal gi deg tilbake alt landet din farfar Saul hadde. Du skal alltid spise ved mitt bord.» Da falt Mofiboset på kne og sa, «Din tjener hva er han, siden du viser oppmerksomhet mot en død hund som meg? Oh. Det var hans selvbilde. Ja. Han så på seg selv som en død hund. Og så sitter han nå med kongens bord og skal spise der for alltid. Og hele Sauls eiendom med gods og jorder og gull er nå hans. Og han er lam. Han er ikke i stand til å gjøre noe som helst. Han kan ikke engang flytte seg til kongens bord når han skal spise. Han må bli båret. Fordi han var i pakt. Det var en pakt mellom faren og kongen, som han fikk nyte godt av som sønn. Ja. Mefiboset, han hadde helt glemt pakten, han. Ja. Han var ikke bevisst den pakten lenger, han. Derfor satt han i frykt. Nå skjønte han at pakten var bare nåde. Og han blei som en kongesønn resten av sitt liv. Det er fantastisk. Du, i Markus kapittel 2 står det om en annen mann som var lam. Han bodde i Kapernaum. Kapernaum var et bittelite sted. Si som Lundetuna her borte. Peter kom derfra. Og i kapittel 2 her så står det at Jesus var i et hus der, og de kom med syke til han, og han helbredet de. Og denne lamme mannen, han registrerte det. Det var oppstyr, det var folk strømmer til dette huset. Det var så fullt at du kunne ikke komme nær det. Og så kommer der noen venner til han. Med håp. Ja. Du, det skjer ting i Kapernaum. Jesus helbreder. Ja, men hva hjelper det? Jeg kan jo ikke gå en gang. Kan ikke komme til han, jeg. Nei, men vi kan bære det. Ja, men det er jo så fullt, jeg får meg aldri inn den døra. Nei, men da river vi opp taket. Så firer vi det ned. Mener dere det? Ja, vi står med det. Vi vil være dine venner. Vi vil bære det til Jesus. Wow. Den lamme mannen begynte å få håp. Og så står det da så fantastisk her i kapittel 2 at Jesus ser deres tro og sier: stå opp, ta din seng og gå. Wow. Dere, det er godt å ha venner som er med og støtter og gir håp. Ja. Og sier: Jesus er her. Det er noe på gang med Jesus, dere. Skal vi hjelpe deg? Vi støtter deg. Vi står med deg. Ja. Og så tenker jeg, det er også viktig å være sånne venner. Ja. Og en ting til. Det er så viktig å ta imot hjelp og støtte når livet er krevende, av våre venner. Og ikke la stolthet hindre oss. Det er fort gjort. Ja, men i begge disse to tilfellene her, så hadde de gitt opp et håp, så er det noen som tenner håpet om at det håpløse er ikke siste kapittel. Og de støtter, de leder, de hjelper, og disse to lamme får et helt nytt liv. på to forskjellige måter. Det et fantastisk vers. Skal dere få det opp på tavla? Jeg håper dere klarer å se det. Romerne 15, vers 13. Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. Dette er noe av det den hellige ånd vil skape i våre liv, dere. Tenne håpet der det kanskje har blekna. Dere, dette må vi gjøre sånn som på søndagsskolen. Dette må vi lese sammen, dere. 1, 2, 4. Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. Wow. Du, nå setter vi inn meg og jeg. Ja, det var krevende, men vi prøver. Men håpets Gud skal fylle meg med all glede og fred i troen, så jeg kan være rik på håp ved den hellige ånds kraft. Du, dette gikk kjempefint. Ja, nå var jeg fornøyd. Du, håpets Gud er her. Håpets Gud er i dag, og håpets Gud er også i morgen. Håpet kan være passivt, glemt, fortrengt, gjemt, delvis dødt. I Romerne 4 så synes jeg det står så sterkt om om Abraham som troens far. Tenk på det. Heia det, eller for en titel da. Men du, han hadde fått et løfte. Og det var krevende, det var umulig i det naturlige å få det løftet oppfylt. Han skulle få en slekt så rik som stjernene på himmelen. Ja. Og så kunne han ikke i gang få barn med sin kone Sara. Hun lo. Og Abraham svingte veldig i sin tro. Selv om Gud hadde sagt det. Ja. Og så prøvde han å hjelpe Gud med. Fikk en sønn med en trellkvinne der. Og, altså, det svingte i denne reisen for Abraham. Allikevel så ble han troendes far. Og så sier de kloke at det tok kanskje 15-20 år ifra løftet ble gitt til Isak var i hans hender. Og så kan vi tenke, du, det var noe tull. Det var helt unødvendig. Men Bibelen taler mye om, og ikke minst Paulus, om at se det bare som en glede når dere opplever prøvelser, krevende ting i livet. For det gjør noe med dere, hvis dere tar det på rett måte. Hadde Abraham blitt, far til troens folk, uten disse 15-20 årene, der hans karakter ble bygd, han lærte Gud å kjenne på en annen måte, han fikk en tålmodighet i livet, prikk. Ja, det er ikke godt å si. Det ble noen verdifulle år for Abraham. Ja. Noen av dere vet det, men jeg sier det likevel, fordi at det er så mange nye også. Men for en del år siden, så hadde vi med og kona, vi hadde en situasjon der alt håp var ute. Vi hadde to flotte jenter, Kristin og Marianne, de var vel en sånn, var det 5-7 år, noe sånn. Og så hadde vi bare så, vi bare kjente, vi bare trodde det at Gud ville at vi skulle ha et barn nummer 3. Vi syntes barn er veldig stas. Vi har hatt barn hjemme i 44 år, slå den. Ja. Og så, det året som da fulgte, det ble 2 aborter og 1 død fødsel. Og glem å tenke på detaljer nå, for det er ikke det som er greia. Men det gjorde noe med oss og våre liv, som gjorde at det var umulig å få barn. Og tida gikk, og jeg bare innstilte meg på at ok, så ble det annerledes da. Det var da dumt, men vi får glede oss over de 2 flotte jentene vi har. Det gikk 10 år. Det var fortsatt umulig for oss å få barn. Etter 12 år cirka, så tentes det et lys. Det skjedde noe som gjorde at jeg tenkte, oi, hva betyr dette? Og vet du, 4 måneder etterpå, så sier legen som er humanetiker og ateist, du, er det på tida å få det barnet dere lengta etter? Og 10 måneder etterpå, så ble Silje født. Håpet var ute hos meg. Og når det da ble tent, så var det definitivt ikke min ære. Det var ikke min sterke tro. Det var Guds nåde. Men det var han. På tross av at jeg hadde gitt opp, så kom han. Og Silje har vært med meg noen ganger for noen år siden her på plattformen og vært med og delt. Vært ute i misjon og vært i flere land. Og, men så for cirka 3 år siden så ble liksom livet nærmest tatt med utmattelse, kall det ME. Og hun lå stort sett enten på i seng eller på en sofa. Og så er det så stort for meg at hun har sagt ja til å komme opp her i dag. Beklager, men det er ekte. Ja. Og jeg har ikke lyst til at vi skal snakke om det som om de årene før de for 3 år siden. Men med å være ærlig med livet og spør deg, Silje, litt sånn, hvordan var gudslivet ditt? Du hadde gitt Gud alt. Du hadde vært i misjon, du hadde reist, du hadde satt utdannelse, alt bare på vent, eller hva det måtte være. Gitt alt for han. Vennene dine, de seiler videre i misjon, og du ligger rett ut. Hvor var Gud da hos deg?
Ja, altså, det var veldig tungt for meg. Det var, jeg visste jo at Gud var med meg i, altså, en hadde jo troa, men det føltes veldig som at han glemte meg. At alle andre husker han på, og på et vis bana vei for videre, og så var jeg glemt, og så lå jeg igjen i senga uten å, ja, få liksom gå ta de stegene videre da, som jeg drømte om. Og hadde jo liksom jeg har følt at jeg hadde følt hans plan og det han sa, og det gått på de ord han hadde fått, og gått i tro for det ene og det andre, og sett at han hadde kommet gjennom, og så han hadde gitt meg drømmer og visjoner om fremtiden, og så plutselig var det sånn, ja, 360 går fra å være fulltid i misjonen for å følge han til å ligge helt flat og ikke ha sjans til å liksom gjøre noe. Og for meg ble det veldig sånn at det at jeg ble syk ble veldig tett koblet med misjon og tjeneste. Og det var så sårt for meg at egentlig så var det litt sånn alt som hadde med Bibelen og møter og bønn, og det var sånn at jeg nesten følte meg fysisk kvalm av å tenke på det, fordi at det var så vondt. Og jeg hadde Jesus nært, selv om jeg ikke nødvendigvis følte han, så var han jo liksom, ja, ikke fra troen, men det var veldig vondt. Alt som hadde med liksom sånn, ja, kristendom, det var veldig vondt.
Og Gud, hva slags tanker og følelser hadde du om han?
Altså, det var jo en hendelse da, som skjedde nok så tidlig etter jeg ble syk. Så var det veldig sånn, jeg følte ikke at Gud snakket til meg nesten i det hele tatt. Men det var en gang som var bare sånn, så tydelig at det var Guds stemme. Skulle det hente noe i fryser? Og så bare kom det sånn skikkelig tydelig til meg. Du skal være helt ærlig med meg, med dine følelser. Og det ble egentlig min relasjon med Gud, var at jeg klagde til han, og fortalte han om at jeg ikke klarte ikke å stole på han. Jeg var sur, jeg var frustrert, og fortvilet. Og det ble min relasjon med Gud egentlig den tiden, var at jeg kom til han og klagde, og bar fram absolutt alt jeg følte på, akkurat sånn som det var. Uten noen, prøvde ikke å male noe fint. Det var veldig sånn, rått og ærlig.
Ja. Hadde du det der levende håpet hele tiden?
Skulle ønske jeg kunne si ja. Men jeg hadde ikke det. Virkelig ikke. Det var jo en sånn, jeg visste jo at det, Gud hadde liksom lagt noe ned i meg, at Gud hadde gitt meg noen ting fra før, og det ga meg jo en sånn tanke om at, ok Gud, jeg tror ikke du er ferdig med meg. Og det var det jo et snev av håp i. At ok Gud, hvis det er sant det du har sagt fra før, så kan ikke jeg gjøre det fra denne senga. Så han hadde jo liksom sånn snev av håp. Ikke sånn, vet ikke, en ønsker jo liksom å være sånn, ja, sterk i troa og stå frem og deklarerer bibelvers og deklarerer alt mulig hver dag og til en ser gjennombrudd. Sånn var det virkelig ikke, selv om jeg kanskje skulle ønske det. Ja.
Og mennesker prøvde å oppmuntre deg. Det var ikke alltid like greit. Nei. Si noe om det.
Ja, det var kanskje litt det at når en føler at en står i noe av det tøffeste en noen gang har stått i, og liksom ting som det bærer mest, det var mye vonde følelser for meg. Og ja, folk som kanskje ville prøve å oppmuntre meg og gi en sånn, men gleden i Herren er din styrke. Og så kjentes det ut som en sånn her pil i hjertet på at ja, jeg har ingen glede utenom at jeg er takknemlig for at jeg er frelst. Men det føltes ut som å bli litt sånn sett ned på. Og at min kamp og det jeg sto i var liksom bare sånn, ja, men bare dytte vekk og vær glad. Og den var veldig vond. Ja. Og det gjorde nok også at en hadde litt lyst til å holde seg vekke, rett og slett. Bare nesten litt sånn i frykt fra å få sånne kommentarer. Ja.
Så, hva Vad gav hoppet och värt? Hvordan ble det der med at du begynte å tenke at det et liv tilbake? Si noe om det.
Ja, den største tingen var at litt sånn på underlig vis havna liksom i en, hva kaller det, rehabiliteringsfasilitet ME i Larvik. Og det var litt sånn, ikke helt naturlig at hva der skulle ende, det bare skjedde. Og at de fortalte meg at de hadde tro på at jeg kunne bli helt frisk. Det var en sånn, det kom litt ut av blå himmel, og det var jo første gang jeg følte at noen forsto meg. Og det var en sånn, ja, lettelse. Og vet ikke, man kan jo se at ja, det var jo veldig menneskelig, at kanskje ikke det var så åndelig, men det føltes veldig åndelig. Det føltes veldig som en klem fra Gud da, om at han bare plutselig ordner det sånn at jeg havner akkurat der, akkurat hos de. Ja. Og så var det jo andre små ting. Sånn, jeg husker jeg hadde noen samtaler som var veldig gode. Og der jeg opplevde at andre hadde tro for at det kom til å gå bra. Og det var litt sånn underlig å kjenne på at oi, jeg har ikke tro, men du har tro. Og du snakker til meg som om at dette kommer til å gå bra. Og det veldig godt, ja.
Mm. Og helt til slutt, hvor lenge siden fikk du troen på at dette kan jammen gå? Jeg kan komme i studie, jeg kan ha deltidsjobb, jeg kan bo for meg selv. Ja.
Det var et godt spørsmål. Jeg tror kanskje det skjedde veldig gradvis. Mm. Det var jeg har ikke ett øyeblikk som var sånn, da snudde alt. Det var veldig smått og ble bygd veldig på her og der. Men ja, kanskje rundt et år siden eller noe. Ja.
Du, jeg vet ikke om det går an å spørre om det, men hvordan skal vi være støttende når folk opplever krevende ting, hvordan, som medmennesker, som menighet. Går det an å spørre om det?
Ja, det går an å spørre om, men jeg tror ikke jeg helt svarer alene. Det er så individuelt, men jeg tror kanskje det er litt den verden vi lever i. Jeg er jo veldig sånn glansbilde med sosiale medier og alt, og jeg får kanskje et veldig inntrykk at alle andre kristne klarer ting så bra. Og at det andre kristne møter prøvelser og står i det som sånn kjemper i troen. Og så føler en seg litt sånn pinglete da. Så jeg tror kanskje det er noe med ærlighet, noe med å skape en plass der det er lov å være svak, der det er lov å komme litt sånn, selv om en ikke har det så bra. Og jo at vi skal være annerledes enn den verden vi lever i. Og at det burde virkelig være menigheten. At om ikke en kan, ja, ikke det er så lett i verden å liksom alltid være ekte og ærlig, og sosiale medier og alt en får input i der, at det kan være sant her. Ja. Ja.
Tusen takk. Takk skal du ha. Ja. Ja. Vi skal runde det av, men Jeg har et område som er veldig viktig for meg, som er veldig personlig, som jeg har mistet håpet på. Jeg har tenkt at det får bare være sånn da. Jeg får bare gjøre det beste ut av det. Gud er jo med allikevel. Resignert. Litt sårt, men litt sånn pytt på. Jeg skal klare meg for det. Og så for veldig kort tid siden, noen, ja, tre plus minus noen få måneder siden, så skjedde det noe som gjorde at jeg tenkte, oi, hva dette? Hva betyr det? Og så var det som om, ja, det står om den i romerne her, om den hellige åndens kraft og håpet og håpets Gud. Det var som om han kom, den hellige ånden, og så sa det, men Oddvin, hvor mange ganger har ikke du fortalt om at ingenting er umulig for Gud? Det gjelder også ditt liv. Så det er ikke synlig ennå. Men jeg tenker annerledes om det området. Og jeg ber annerledes. Håpet er blitt levende. Jeg er veldig spent. Jeg kan ikke si at jeg vet at jeg vet at jeg vet at jeg vet. Jeg har fått håpet tilbake på håpets Gud. Og ingenting er umulig for han. Så la meg i hvert fall ikke degradere han eller snakke han ned. Det står noe med Abraham at han ga Gud ære nå. Ja. Og i Romerne 15 så står det om håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen. På en ny måte, med en ny dimensjon, med en ny kraft. Ja. Og ja, jeg tror at nå er jeg blitt, skal jeg, det vi kaller sånn på det, vårt språk, blitt minnet om å være ærlig og ta dette frem i dag. Og til og med, jeg hadde jo ikke forventet at Silje skulle si ja. For jeg vet at dette har vært en tøff reise for henne. Men så er det fordi at det der er flere her som har noe i livet som hvor håpet skal hentes frem, tennes på ny. At ingenting er umulig for Gud. Det gjelder kanskje det også. Eller hur? Ja. Skal vi være en sånn menighet, dere? Skal vi være sånn et miljø? Skal vi være sånne venner som er bærere? Ja. Ikke ta lettvint på ting. Nei, du, de bærerne som bar denne lamme mannen, de sa ikke til den lamme at nå må du sannelig skjerpe deg. Ja, men du kan i hvert fall krype. Nei, de tok den tyngste børa selv, de. Det var jo de som bar. Ja. Wow. Og så tror jeg at noe av det Gud vil i dag, det var å minne deg på. Jeg er håpets Gud. Også for deg. Også for ditt liv. Og da så tenner jeg håpet opp der den hellige ånd minner i ditt liv. Ingenting er umulig for meg. Jeg er håpets Gud i dag, og jeg er det også i morgen. Så jeg har bare lyst til å, kan ikke dere, Steffen og dere, bare komme opp, og så har vi litt tid der vi er. Ja. For meg er det så viktig. Kjenner du at nå skal jeg bare sitte her og bli betjent, og bare sitte der og her, og gjerne lukke øynene, og bare la den hellige ånd opplive håpet. Så gjør det. Hvis du kjenner at det, be for meg at håpet må komme tilbake. For jeg har det liksom litt oppe i hodet, men det er ikke lenger nede. Ja, men så vil vi være sånne bærere. Og det, vi har folk, vi har forbedere som vil be sammen med deg. Så, men gjør det. La dette være en form for ettermøde eller en betjening som blir sånn som du bare kjenner, sånn, skal, sånn blir det rett for meg. Ja. Mm. Takk, Herre, for du her, midt iblant oss. Tenner håp. Ikke på noen lettvinn måte, Herre. Ikke som lettvinn er luftige ord, men med den helligånds kraft som skaper åpenbaring i vårt indre og en levende forventning til den allmektige Gud, vår pappa i himmelen. Takk for blodspakten som vi er en del av. Amen.